atamoltan dawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kibxat adoolessa shan bara 2022 sagantaa har'aa waliin Antuu Jibee Horaati. Gargaarsi namoomaa naannoo Tigraay dhaqqabaa jiraachuu UNICEF beeksise. Filannoo keenyaa dhufaa jiru irratti nageenyi akka mirkanaa'u gaafatameera lamaanuu oduudhaa booda dhiyeessina. Weellisaa Abiyyuun waliin marii geggeessama waa'ee uummata Oromoo irratti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Oduutu dursa gara Baffa Qaaqqittin isin dabarsa.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Seera Itoophiyaa Abiy Ahmed hoogganaa mootummaa loltootaa Sudaaniin bulchaa jiru Abdul Fattaa Al-Burhaanii wajjin Naayiroobii keessatti kibxata har'aa wal arganii mari'achuu isaanii ibsanii jiru. Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed marii hoogganaa mootummaa Sudaanii waliin taasisan ilaalchisee fuula tiwutarii isaanii irratti dhimmoottan biyyoottan lammanii irratti waliin hojjechuu fi akka walii galan ibsuu isaanii maddii oduu Ajaans Firaans Pireesi gabaaseera. Hoggantoonni lamman keeniyaa keessatti kan wal argan walgahii IGAD irratti akka ta'e kan ibse gabaasni Ajaans Firaans Pireesi. Manni maree garii Sudaaniin bulchaa jiru hoggantoonni lamman kophaa isaaniitti mari'achuu isaanii akka ibse hubachiiseera. Mootummaawwan biyyoottan lammaniin walitti bu'iinsa dhiyeenya kana daangaa irratti uumame lubbuu loltoota Sudaan torbaa galaafate irratti wal balaaleffachaa akka turanii waan beekamudha. Ajjechaa Jimlaa dhiyeenya kana lixa Oromiyaa keessatti raawwatee namoota dhibbaan lakkaa'aman galaafate irratti muummeen ministeeraa mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi gareen hidhattootaa yemmuu quba walitti qabaa jiran kanatti godina Qeellan Wallaggaatti gandoottan argaman lama keessatti ajjechaan biraa akka raawwate gabaasamaa jira. Gabaasa maddii oduu Rooyitersii dhimma kana irratti qindeesse jaallanni gammadaatu bal'inaan dhiyeessa.
Ajjechaa Jumlaa wixata darbe godina Qeellan Wallaggaa gandeen lama keessatti raawwatame jedhameef muummichi ministeeraa Abiy Ahmedii fi gareen ribxe loltootaa inni tokko sakaan himataa jiran. Ajjechaan kunis Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 104 ta'uu irratti gaggeeffame jechuun kan ibse Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa humnootiin nageenyaa kan Oromiyaa jajjabeeffamuu qabu jechuudhaan ammaan duras ibsanii turan. Komishinichis ta'e muummichi ministeeraa Abiy lachuu ajjechaa kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan himatan yoo ta'u muummichi ministeeraa Abiy addumatti gocha kana ajjechaa Jumlaati jechuudhaan ibsan. Waraanni bilisummaa Oromoo himata ajjechaa Jumlaa siviilotaa jechuun irratti dhiyaate kana haaluudhaan milishoota mootummaatti hidhata qabanitti quba qabe. Dubbihimaa Woboo Obbo Odaa Tarbii tiwiitarii irratti deebii kennaniin mootummaan gama biraatti quba qabuun itti gaafatama jalaa kan miliqu gochuun yaadaa jedhan. Kana malees magaalaa godina Qeellan Wallaggaa Machaaraa bakka siviilonni Jumlaan itti ajjeefaman dabalatee kan qabatee jiru raayyaa ittisa biyyaa fi humnootii waltaatota isaati jedhanii milishoota mootummaa ajjechaa raawwatan dhaabsisuufis humnootiin nageenyaa homaa hin goone jedhaniiru. Kanaaf qaamni naannoos ta'ee kan addunyaa qorannaa walaba ta'e gaggeessuun muummicha ministeeraa fi waltaatota gocha gara jabinaa raawwatan ittiin jedhan sana itti gaafatamoo haa taasisan jedhan Odaa Tarbii. Gamlameen waan jedhan kana adda baafachuuf Reuters yaalus quunnamtiin naannoo haalli kun itti uumame kibxata har'aas kan hin hojjenne ta'uu ibse. Dubbihimaan mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaas battalumatti deebi akka hin laanne kan ibse Reuters. Dubbihimaan mootummaa Laggasa Tulluu namoota miidhaman ilaalchisee gadi fageenyaan ka jedhan hin qaban jedheera. As United States keessatti kan maaxeffate waldaan dhalattoota Amaaraa akka jedhutti haleellaan dhalattoota Amaaraa irratti qiyyaafatee mandar 20 ka jedhamu kan godina Qeellan Wallaggaa keessatti gaggeeffame Itoophiyaa keessatti naannolee jiran keessaa uummata lakkoofsaan hedduu ta'e qabaachuun kan beekamu Oromiyaa keessatti raawwatamee jedhu. Ajjechaan kunis wiixata kaleessaa lafti bari'uu fennaa deemu kan jalqabame ta'uu fi sa'aatiilee hedduu boodas dhaabbatee jedheera. Namni lubbuun hafe jedhame tokko miidiyaa bulchiisa naannoo Amaaraan gaggeeffamu tokkoof akka ibsetti ganda sana keessaa yoo xiqqaate reeffi namoota 300 walitti funaanamee jira jedheera.
Dhaabbanni idilee addunyaa mirga namoomaatiif falmu Human Rights Watch duula mootummaan Itoophiyaa garee hidhattootaa irratti gaggeessaa jiruun kan ka'e lixa Oromiyaa dabalatee sarbiinsi mirga namoomaa raawwachaa jiraachuu isaa ibsee jira. Barakuma lemaaf diddama yemmuu xiyyeeffannaan addunyaa gara Tigraayitti luucceffatee jiru kaase Oromiyaa keessatti sarbiinsi mirga namoomaa akka taasifamaa ture kan ibse gabaasni Human Rights Watch lola mootummaan garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamu waliin taasisaa jiru keessa jiraattonni yeroo dheeraadhaafi tajaajila bu'uuraa argachaa akka hin turre ibseera. Ajjeecha seeraan alaatii fi hidhaa jumlaatiin kan humnoota mootummaa himate ibsi Human Rights Watch kun gareen hidhattoota gama isaaniitiin hanga'oota mootummaa naannoo akka butanii fi akka ajjeesanii galmeessuu isaa ibsee jira. Ajjeecha dhiyeenya kana aanaa gimbii ganda tolee jedhamu keessatti raawwatee fi magaala Gambeellaa keessatti raawwate kan tuqe ibsi Human Rights Watch sarbiinsi mirga namoomaa lixa Oromiyaatti raawwatu waan itti fufee jiruuf xiyyeeffannaa atattamaa hawaasa addunyaa irraa akka barbaadu hubachiisu isaa gabaasni madda oduu Ajaans Frans Pires ibseera. Pirezidaantiin Kongo Demokiraatik Rippaabiliik Feliks Cheesekeedii fi Pirezidaantiin Ruwaandaa Pool Kagaame Angoolaa keessatti wal arganii walitti dufeenya biyyoottan lammanii irratti mari'achuudhaafi akka deeman maddi oduu Rooyters gabaaseera. Mootummaan Kongoo Demokiraatik Rippaabiliik gareen hidhattootaa M23 jedhamu baha Kongoo keessatti mootummaa wajjiniin lola taasisaa jiru mootummaa Ruwaandaatiin deeggarama jechuudhaan komii dhiyeessaa yemmuu jiru komii sana kan aale mootummaan Ruwaandaa gama isaatiin loltoonni Kongoo daangaa isaa keessa seenuudhaan garee hidhattootaa saba Huutuu humna dimokiraasii bilisummaa Ruwaandaa jedhamu gargaaraa jiru jechuudhaan himachaa jiraachuun isaa gabaasamee jira. Dhiyeenya kana gamtaan biyyoottan baha Afrikaa garee hidhattootaa M23 jedhamu irratti tarkaanfii kan fudhatu waraana waloo hundeessuudhaaf Naayiroobii keessatti yemmuu wal argan humna waraanaa qindaa'u kana keessatti Ruwaandaan hirmaachuu hin qabdu jechuudhaan Kongoo Dimokiraatik Rippaabiliik mormuun ishee ni yaadatama. Akka hanga'oonni biyyoottan lammanii maqaan isaanii akka hin dhaamne barbaadan Rooyteritti himanitti walgahichi roobii borii yookaan kamisa iftaanii taasifamuu danda'a. Erga bara 2019 asii yeroo jalqabaatii fi magaalli Saawudii Arabiyaa Makkaan hordoftoota amantaa musliimaa hajiidhaa fi achitti argamanuun guutamuun ishee gabaasameera. Sababa dhibee COVID-19 kan ka'e addaancitee kan ture imalli hajii yemmuu barana jalqabamu magaala qulqulluu amantaa islaamaa kan taate Makkaan amantoota hajiidhaa fi imalan miiliyoonii tokko kan simachaa jirtu yemmuu ta'u isaan keessaa 1,800 fi 1,500 kan ta'an sadarkaa addunyaa irraa kan achitti argaman akka ta'e gabaasameera. Utubaa amantaa musliimaa keessaa tokko kan ta'e sirna hajii baranaa roobii borii jalqabamu irratti hirmaachuudhaa fi namoottan makkaatti argaman keessaa dhaloonni isaa Boosiiniyaa kan ta'ee fi Yuunaayitid Isteetsi irraa hajiidhaaf kan deeme Alii Aleeji.
La farha la tuusaf. فرحة لا توصف الناس جميعا كلها والناس كلها هنا أهل خير و
أسيت ترجمو كودي في الدوغة مديرة أكن الدو إب فما تيتنا ترقاما مسلمو تبليون لما تان كيسان أسيت ترجمة كنافو الدوغة مدى الدو إب فميرة وانتون دمتو أكبك كسابك كبرة تمت ديبي التنرقا
jedheera. Sirna hajii baranaa irratti kan argamuu danda'an namoottan talaalli fudhatanii fi umuriin isaanii waggaa 65 gadi kan ta'e yoo ta'u warreen biyya alaa irraa makkaa dhaqan ragaa akka vaayirasiin isaan keessa hin jirre agarsiisu kan sa'aatii 72 dura mirkanaa'e harkaa qabaachuu qabu jedhameera. Kun sagalee Ameerikaati. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi guyyaa walabummaa biyyattii adoolessa 4 yemmuu kabajaa turan guyyaa kaleessa magaala Chicaagoo keessatti namoottan kabajjii sirnichaatiif hiriira ba'an irratti dhukaasa banuudhaan namoota 6 ajjeese namoottan 30 ta'anii madeessuudhaan namni shakkame to'annoo jala ooluusaa poolisiin beeksisee jira. Magaala Chicaagootti poolisiin naannoo ganda Haayilaand Paarkii akka jedhetti namni to'annoo jala oole kun dargaggeessa waggaa 22 Roobert Isriimoo Sadaffaa kan jedhamudha. Namoottan hiriira kabaja ayyaanichaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an Roontu Azoon yaada kennaniin
It's sad that they're able to acquire these weapons and it's commonplace now. Like we don't blink anymore. So
meesha akana qabachu dandawun sani wan nama gaddisisuda amma wan haramiti kana bodde ijekeny hin libsanu amma ser jijjiramutti hala gaddisizate wan caale ittifufu fakkata
jedhaniiru. Kabajjii guyyaa adoolessa 4 sababeeffachuudhaan waayee taa'uut keessatti namoottan sooroma ba'anii fi keessummoota biroo keessummeessaa kan turan pirezidaant Joo Baayiden dhimma kana irratti ibsa kennaniin.
You all heard what happened today. But each day we're reminded there's nothing guaranteed about our democracy. Nothing guaranteed about our way of life.
Waan har'a ta'e hundi keenya dhageenya jirra. Guyyaa guyyaadhaan wanti nu hubachaa jirru waa'ee dimokiraasii keenya irratti wanti wabii ta'e akka hin jirredha. Jireenya keenya keessatti wanti wabii nuuf ta'u hin jiru. Sagalee kennuudhaan lollee eeguudhaaf argachuu qabna.
Jedhaniiru haaluma walfakkaatuun sirna kabajjii guyyaa walabummaa kanarratti Filaadelfiyaa keessatti wixata galgala dhukaasa banuudhaan miseensota poolisii lama nama madeesse barbaachaa akka jiru poolisiin Filaadelfiyaa ibsuunsaa gabaasameera. Balaa kanaan poolisiin tokko mataa isaarra tokkommoo gateettii mirgaa irra akka madaa'ee fi hospitaalatti wal'aanamanii akka bahanii ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi keessatti mana barumsaatti, manoottan amantaatti, bakka namoonni waa bitatanitti, amma immoo bakka namoonni ayyaana kabajuudhaa fi hiriira bahanitti yemmuu dhukaasnii fi du'iinsi namaa heddummaachaa deemaa jiru kanatti seera tumtoomni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi seera bittaa fi gurgurtaa qawwee irratti wal falmaa akka jiran gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan irraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Angawa gameessi UNICEF tokko gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay kaaba Itoophiyaa lolarra jiru bakka duraan dhaqqabamaa hin turre dhaqqabaa jira jedhan. Waliigaltee lola dhaabinsaa kan mootummaaf TPLF irra ga'an haa tolutti gargaarsi lubbuu baraaruu namoota 100,000 lakkaa'aman kanneen rakkataa jiran ga'aa jira. Liisaa Shilaayin Jeeneevaa irraa gabaasteetti jaalannee dhiyeessa.
Beeljiyam keessa kan jiru Yuunivarsiitiin Geent. Akka tilmaametti uummanni miliyoona walakkaa ta'u wal waraansa beelaa fi sababaalee kan biroo kanneen kallattii hin taaneen Tigraay keessatti dhumaniiru. Kunis sadaasa afur bara 2020 waraanni Itoophiyaa Tigraay ega seene as yoo ta'u taaleellaa addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF hin gaggeeffameef deebii kennuuf ture. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaankoo Ruutijaanoo VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin. Mootummaan Itoophiyaa baatii bitooteessa keessa eega waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa labsee as jijjiiramni argamee jira. Konkolaataan fe'umsaa 170 naannoo duraan seenuun dhorkaa ta'e seenuu isaanii fi lakkoofsi kun ji'atti gara 1,000 caalaatti akka dabalu eegamaa jedhaniiru. Ruutijaanoon akka ibsanitti fedhiin gargaarsaa argachuuf jiru guddaadha jedhanii Tigraay keessatti uummanni 5,000,000 caalaan gargaarsa addunyaa barbaada. Kana malees kanneen biroo 7,000,000 naannoo walitti bu'iinsi keessatti babal'ate kan Amaaraaf Tigraay keessatti gargaarsa barbaadu jedhaniiru.
We have great needs in terms of repairing infrastructures that were looted, that were destroyed.
Caasaalee saamamaniif barbada'an suphuu isa jedhuuf fedhii guddaatu jira. Naannoo tokko tokko keessatti dhiyeessii waliigalaa waan dhabameef daa'imman tajaajila eegumsa fayyaaf tajaajilawwan kaan argachuuf rakkisaa ta'ee jira. Manneen barumsaa hedduu cufaa waan ta'aniif ijoolleen mana barumsaa dhaquu hin dandeenye. Kana malees miidhaan saalaa akkasumas bu'aa adda addaaf itti gargaaramuuf Tigraay keessatti carraa guddaatu jira.
UNICEF akka tilmaametti ijoolleen 400,000 Itoophiyaa gama kaabaa keessatti hanqina nyaataa miidhamaa jiru. Waggaa kana keessa daa'imman 80,000 kanneen akka hamaatti hanqina nyaataa miidhaman haala lubbuu isaaniif sodaachisuuf wal'aanamaa jiru. Lakkoofsi kun yeroo wal fakkaataa waggaa darbee keessa 36,500 ka ture yoo ta'u kunis amma haalli jiru daran hammaataa akka jiru agarsiisa. Itoophiyaatti itti gaafatamaa UNICEF raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti wanni sadarkaa duraatti barbaachisu nyaata sanyii midhaanii facaafatanii fi xaa'oo akkasumas maallaqa hojjetoota tajaajila siviilii kennan doktoroota neersotaaf kanneen biroof barbaachisoo ta'aniif kanneen mindaa isaanii argataa hin jirreef baafamuu qaba. Dhimma akkaan barbaachisaa ta'e ka biroo fi hanqinni jiru immoo boba'aadha jedhanii.
This is a big problem because fuel is not an issue of Ethiopia, it's a global issue as you know with the war in Ukraine.
Kurako gudada, sababansa waen boba imatiopia kesa kofamiti. Akuma bekamu dulu warana Ukraine kesa, gatim boba kadabalu gochudan, geesi boba gadbusejira. Kanaf imi gudan ofarkak amnufi, ammatinu muda tejiru Canada.
Ittigafataman UNICEF kun akake kachisanit, geesi boba umnan, ummata Tigray miliona heddu gargarsa lubbu olchu, rapsu, ojiga gefamu akamida. Abbasoni tokkummaa mootummoota akka tilmaamanit konkolaataan fe'umsaa 100 nyaata dawaa gargaarsa ka biroo fi akkasumas boba'aa fe'anii fedhii gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa guutuuf guyyaa guyyaatti gamas dhaqqabuu qabu.
Kenyaan hagayya keessa filannoo pirezidaantummaa dorgommii olaanaa qabutti yeroo deemtu kanatti namoonni hedduun jeequmsi lubbuu namaa galaafate sagalee kenname kan isa darbee irratti mul'ate irra deebi'amee uumamuu mala jechuun yaadda'u. Gareen Kenyaa Mothers of Victims and Survivors jedhamu yeroo filannoon barana geggeeffamu gama hundaan nagaa akka eegamu waamicha dhiyeessee jira. Juma Majaangaa Nairobi irraa gabaaseera. Kunooti.
Beena Baluma Mama Victor jedhamuun beekamu yaadannoo ilmaan isaanii lamaan mana yeroof keessa qubatan kan Nairobi mattaaree keessatti argamutti hafe qofaa qabatanii hafan. Yeroon filannoo dubartii abbaan manaa irraa du'e kan ganna 48 kanaaf yaadannoo gaarii miti. Hagayya 9 bara 2017 ilmaan isaanii lamaan dargaggoo Bernard Victoriif Oktaa lamaan isaaniiyyuu poolisiin mormii filannoo naannoo sanatti geggeeffame irratti tarkaanfii fudhateen rasaasaan ajjeefaman. Filannoon pirezidaantii innaa sana erga geggeeffame guyyaa tokko qofaa ture. Waggaa 5 boodas hanga ammaatti namoonni ajjeesan itti gaafatamuu hin dandeenye.
If it was my son who had killed someone on the road, they would have been arrested, says Buluma as she fights back tears. But the police who killed my sons have not been arrested to date, she says. And that's what pains me the most. I ask myself why, she adds.
Osoo ilmaan koo karaa irratti nama ajjeesanii sila ni hidhamu turan. Garuu poolisiin ilmaan koo ajjeese hanga har'aatti hin qabamne. Kan hunda caalaa na dhukkubsu kanuma. Maaliif jedhee nuuf gaafadha. Hundi isaanii ilmaan namaa waan ta'aniif seerri walqixa tajaajiluu qabaa jedhan. Afrikaa keessatti mattaareen naannoo hiyyeeyyiin baay'inaan keessa jiraatan kan Nairobii keessaa tokko bakka yeroo filannoo jeequmsi itti mudatu taatee itti fufteetti.
Every time we have elections, they know what is our issues, but they have not actualized. So bringing your manifesto to say that you bring one.
Yeroo filannoo dhimmi keenya maal akka ta'e beeku garuu hin dhugoomsan. Ibsa dhiyeessuudhaan sana goota kana goota jedhama. Kun immoo hookkara ka biroo uuma sababiin isaas iyyummaa keessa waan jiraattuuf duruu naannoodhuma hookkaraa keessa jiraatta beektaa jedhan. Maama Victor garee Mothers of Victims and Survivors Network jedhu hundeessan maatiin haqa akka barbaadan gargaaruuf. Gareen kun yeroo filannootti nagaan akka jiraatu qaamolee filannoof hirmaattota filannoo pirezidaantummaa hagayyaa irratti iyyata dhiyeessee jira.
We want a peaceful election, she says. And that's not all. We, as mothers of victims...
Filannoo nagaa barbaanna kana qofaas miti nuti akka haadholiitti miidhamtoota ijoollee keenyaaf haqaaf beenyaa barbaannaa jedhan. Poolisiin Keeniyaa mormii filannoo darbee waliin walqabatee to'achuu keessatti humna garmalee fayyadamee jechuudhaan himamaa ture. Filannoon waliigalaaf ji'a tokko ol qofaatu hafee jira. Tajaajilli poolisii biyyoolessaa filannoon kun nagaan akka adeemsifamu haala nageenyaa mijeessuuf qophii ta'uu ibseera. Dubbiimaan poolisii Bruno Shihosoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin innaa filannoo nageenya fooyyessuuf tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Filannoo darbe kan Keeniyaatti geggeeffame keessatti jeequmsi lubbuu namaa galaafatu geggeeffameera. Taatee maqaa gaarii hin qabaanne kana keessatti sagalee filannoo bara 2007 kennameen booda jeequmsaaf haleellaa uumameen namoonni 1,100 ol ajjeefamaniiru. Garuu yeroo filannoo baranaa taajjabdoonni filannoon kun nagaadhaan akka geggeeffamu of eeggannoon akka jiraatu abdii guddaa qabu.
Ka daawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceena. Kan Abiyyuun jedhamuun beekamu weellisaan afaan Oromoo gameessi Abdii Habiib magaalaa Dirreedhawaa keessatti bara 1960 keessa dhalachuu dubbata. Abdiyyuun walleelee isaa Oromiyaa biyya gootaa jedhamuuf sirboota bara Somaaliyaan Itoophiyaa weerartee turte weellise kan uummata kakaaseen beekama. Baandii afran qalloo caa keessatti hojii aartii kan jalqabe Abdiin oduu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit waliin jiruu muuziqaaf jireenya isaa dubbatee jira. Ittaanee dhiyaata.
Jalqabuma daa'imummaa kaaseen sirbaa fi wallee jaalladha jechuun hima weellisaa Abdii Habiib Usmaan. Magaala madda aartii afaan Oromoo kataatee Dirreedhawaa naannoo laga Harreetti kan dhalate Abdiin baandii afran qalloo keessatti weellistoota angafoota ilaalaan guddadhe jedha.
Gaafa nuti ijoollee sana akkasitti tapha isaanii ilaalleetti nutis tapha kanatti seenne jechuudha.
Sirbi inni jalqabaate hojjette yookaan maxxansite maal jedhama yaadattaayyu? Yeroo kanas fedha muuziqaa hedduu kan qabu Abdiin garee muuziqaa yeroos magaalaa Dirreedhawaa keessatti hundaa'ee jiru keessatti hojii aartii aansee jechuun dubbata.
Laala lakkoofsa jirame bi maalii jennee gaafas isaan afur qalloo dheedha. Bi ammallee urjii bakkalchaati jaaniin siidha nuti.
Maan jedhamu ture maqaan keessan?
Maqaan keenya arsal jaaniin.
Maal jechuudha?
Ergee afaan Arabaati.
Gareen keessan yeroo sanii eenyufaa ture re?
Mukhtar Bakar Usmaan, Adama Ibsaa, akkasuma ammaas Angummaan Kunuu Wingoomu.
Amma jiru lubbuudhaan marti isaaniiyyuu?
Tokko du'e Adama Ibsaa jaaniin. Akkasitti isa kan dura dursu muuxannoo muuziqaa keessa dha'uuti dura bare. Isaan hoogganu jechuudha nutiif.
Weellisaa Abdii Habiib Usmaan gareewwan kanneen waliin ta'anii keessumaa bara 1991 keessa Harargee keessatti agarsiisa muuziqaa sabaaf agarsiisuu itti fufne jedha.
Nutiis garee keenya wajjin uffanni keenyalleen magariisa akkasitti dirreedhawatti eegallee. Achirraa mana mazagaaja tabanne uummanni guyyaa shan walirra taa'ee lulaale.
Alas jechuu. Bara jijjiiramaa keessaa kun bara 1991 keessa jechuudha. Abdiyyuun kan inni ittiin beekamu sirba inni bara 1977 keessa sirbedha. Yeroo sanas mootummaan Ziyaad Baarree kallattii ba'aatiin Itoophiyaa weeraree waan turee fi walleewwan onnee nama kakaasan weellisee akka turee fi yaadannoo alas qabus VOA'tti akkasitti hima.
Gaara gubbaatti ol baanee Dirreedhawaan gaaraan marfamtee jirti akkasitti madaa balaa gaara gamanaa duubaa nutti gadhiisan.
Lola sana keessatti firoonni kee kan lubbuu dhaban jiru yeroo san?
Waa takka hin jiru. Dhugaatiin ijatiyaa jijjiiran qomatiyaa harkaan simaraa qaaramarraa baran doorretiyaa.
Sabi kana dhagaye maal siin jedha yeroo sana?
Waayi biyya wali qabameedhaan waraanni achi as loluu ture afaan qawwee kara Somaalii garagalche duraan Somaaliin sossobdee uummata keenya gaalaan qawwee fiddee dura neeyte.
Gaafa sirba sana raadiyooniidhaanis ta'ee gaafa namni akkasii waraana sana keessatti dhimma itti ba'u maal sitti dhaga'ama ture?
Injifannoo uummanni keenya. Injifatee jecha gammanne jechuudha. Hojiin tiyyaas fuula godhatte jechuudha.
Yeroo sanas mootummaan dargii isa badhaasuu baatus achiis gara magaalaa Harariitti fiduudhaan miseensa gumee aartii tokko keessatti akka inni miseensa ta'e hojjetu taasiseeti jira. Weellisaa Shantam Shubbisaa weellistoota Abdiyyuun itti siqeenyaan quba qaban keessaa isa takka. Shantam yeroo dubbatu Abdiin dandeettii walaloo barreessuutii fi sirba qopheessuu guddaa qaba jechuun dubbata.
Baandii afran qalloo jedhan malee baandii shanii Dirreedhawaa keessa jira. Baandiin cuftinuu ilmaan afran qallooti. Tun biiftuu ganaa hiriyaa jaalalaa maskoof laga Harree maqaan isaa tokkummaa jaalalaa arseenaal fi urjii bakkalchaati. Abdiyyuun dura arsenal irra egale adame ibsaafaa wajjin.
Yeroo baandii ati hundeessite keessaa hojjetaa ture sana bakka kam deemtaniitu kan isin agarsiisaa turtan qophii muuziqaa qabdan?
Harargumaa keessa deemtee agarsiisuu ture. Abdiyyoon Haramayatti agarsiisee, Dadaritti agarsiisee, Dhalanqoo, Ciroo, Baddeessaa. Hanga facaarraatti deemnee wallifne wajjin.
Qophiin bara sanaa kan muuziqaa keessuma akkam turere?
Qophiin bara sunii qophiif waan nuti agartee salmiidha nuti. Akka agartee nama artistoota yookaan akka wallistoota feeniin barbaannu maallaqa barbaannu afaan kanarratti loluu turre. Afaan keenya hedduutti barfamuu ture. Mooraal hangana hin jaamneen sossoohuu ture.
Yeroo sana keessumaa yeroo sirba kana agarsiisuudhaaf sochootani maal faatu sinirra gahaa ture?
Dhiibbaa poolisaati hangana hin jaamne chaansii rog-dhaan hundaan inni guutamee oodiyeensii bakka qabattuu cal ja'anii eegallee eegalle fa'a adda nu facaasan. Nama ari'anii qabanii nu hidhuu turan fa'a. Dhiibbaa akkanaatu nurra bu'a.
Abdii Abiyyi Kabiroon kan inni ittiin beekamu sirba isaa Oromiyaa biyya goototaa jedhuuni.
Litigaa bakka dhugaa san jirra gaafas Oromiyaa biyya goototaa biyya abboo handuraa qabsawan ilmaan kee gabrummaa fi roorroo goduu sirraa.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229. Kana malees marsariiti keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka Feesbuukii, Tiwiitarii fi Inistagiraam irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Sagantaa keenya guyyaa guyyaatti tamsaasamu irratti oduuwwan haaraaf yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuun dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Tamree, ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Nugusti Gammeeti. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula'a.